në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem e ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës së veçojmë. Eurokomisioneri për zgjerimin Oli Rehn sot viziton Kosovën. Kuvendi Maqedonisë sot shqyrton rezolutën për njohjen e Kosovës. Në takimin e ministrave të NATO-s, Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë aleatëve të dërgojnë 12,000 trupa shtesë në Afganistan. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve. Prishtinë. Eurokomisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oli Rehn sot pritet të vizitojë Kosovën. Vizita e tij realizohet një ditë pasi institucionet e Kosovës shprehën keqardhjen e tyre që Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara votoi pronisme serbe që Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë të vlerësoi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Menjëherë pas votimit të djeshëm në New York, presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë dalë me deklaratë përbashkët ku shprehën qëndrimin se pavarësia e Kosovës është proces i pakthyeshëm dhe gjithashtu shprehën bindjen e tyre se njohjet e Kosovës do të vazhdojnë. Për projekt rezolutën serbe votuan 77 vende anëtare, 76 abstenuan, ndërsa 6 ishin kundër. Shkup, Kuvendi Maqedonisë sot do të shqyrtojë në procedurë urgjente rezolutën për njohjen e Kosovës. Vendimi është marrë mbrëmë në takimin e koordinatorëve të partive parlamentare me kryetarin e Kuvendit Rajko Veljanovski, në të cilin u vendos që në rendite me procedurë urgjente të vihet rezoluta për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Mbrëmë kryeministri Nikola Gruevski ka mbajtur një takim me ministrat e partisë së tij VMRO-DPMN. Rezoluta është vënë në rendite pasi Partitë Shqiptare, Partia Demokratike Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re paraqitën një rezolutë bashkët për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kërkesa e tyre është mbështetur edhe nga partitë tjera parlamentare. Seanca e kuvendit pritet të fillojë sot në orën 11. Budapest. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bëjnë thirrje aleatëve të NATO-s të dërgojnë më shumë trupa në Afganistan, kur ministrat e mbrojtjes të aleancës të mbledhen sot në takimin dyditësh në Budapest. Komandantët e forcës prej 50,700 trupash kërkojnë edhe 12,000 trupa tjerë, por aleatët evropian të Washingtonit kanë hezituar të zotohen për trupa shtesë. Ministrat e mbrojtjes do diskutojnë edhe mënyrat për ndërtimin e ushtrisë Gjeorgjisë, e cila u dëmtua nga forcat ruse gjatë konfliktit të gushtit. Islamabad. Zyrtarët e sigurisë në Pakistan thanë se helikopterët luftarak të Pakistanit kanë shkatruar një bazë militantësh në veri perëndim të vendit në luginën Swat. Një zyrtar i tha agjencisë AFP se sulmi u ka shkaktuar viktima të rënda militantëve. Lugina Swat është kthyer në fush betejë kur kleriku pro-taleban Maulana Fazlullah nisi një fushatë të dhunshme për të zbatuar ligjin e shariatit në rajon. Washington. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tash tha se në sulmin ajror në 22 gusht në Afganistan janë vrarë 33 civil. Sulmi është kryer nga një kompleks i të dyshuar të talebanëve. Fillimisht ushtria amerikane raportoi për 5 të vrarë në sulmin në provincën Herat, ndërkohë që qeveria afgane dhe kombet e bashkuara thoshin se janë vrarë mbi 90 vetë. Kiev. Presidenti Ukrainës Viktor Yushchenko e ka akuzuar kryeministren Julia Timoshenko se ka shpërfillur interesat kombëtare për të marrë më shumë pushtet. Fjalimi i tij u bë disa orë pasi Yushchenko e shpërndau parlamentin dhe shpalli zgjedhje të parakohshme. Yushchenko dhe Timoshenko, aleat nga koha e revolucionit të Portokallt të vitit 2004, nuk arritën të merren vesh për ndarjen e pushtetit dhe për akuzat e Yushchenkos se Timoshenko nuk ka qenë kritike ndaj Rusisë për konfliktin e saj me Gjeorgjinë. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes i Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet miratimi i djeshëm i nismës serbe në Kombet e Bashkuara?
Po, Vullnet, në këtë çështje veçojmë vlerësimet e të përditshme së Kosovës sot, sipas së cilës prej dje çështja kosovare është objekt i një gjykate me reputacion ndërkombëtar, por që fatmirësisht nuk mund t'i jap vendime detyruese. Sidoqoftë, gazeta thekson se dërgimi i pavarësisë në këtë gjykatë hap një situatë paqartësie në arenën ndërkombëtare për shtetin kosovar, në kohën kur Kosova ka nevojë për njohje të reja, për mbështetje, tërheqje investimesh të huaja dhe për lëvizje të lirë të qytetarëve të saj në botë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se përpjekjet për të qenë të përfshirë në integrimet rajonale dhe më gjerë kanë mësuar një goditje nga votimin e Asamblenë Përgjithshme të OKB-së dhe vetë fakti se disa vende të Bashkimit Evropian i dhanë votën Serbisë tregon se çfarë pengese të fortë Kosova ka përpara. Ndryshe, siç ka vënë dukje e përditshmja Kosova sot, Me rastin e votimit të kësaj rezolute, Bashkimi Evropian dëshmoi se mbetet i përçar për sa i përket statusit të Kosovës dhe sa më shumë të zgjasë kjo përçarje, aq më i largët është integrimi euroatlantik i Kosovës. Vullnet.
Zenel, shumë organizata sindikale kanë paralajmëruar greva për shkak të pagave të ulta dhe kushteve të punës.
Po, vullnet e përditshme alarm ka vënë dukje se greva e punonjësve shëndetësor dhe sindikalistëve të tjerë në vend vjen në kohën kur një pjesë e deputetëve kosovar lakmojnë për të pasur beneficione të shumta nga aparatet taksapaguesve. Ndërsa qeveria nuk ka ndonjë plan konkret për kërkesat e punëtorëve, gazeta thekson se në protesta dhe greva do të hidhen edhe shërbyesit civil dhe policia e Kosovës. Gazeta vënë dukje vërejtjet e sindikalistëve të këtyre dikastereve se qeveria e Kosovës nuk i ka kuptuar drejt paralajmërimet e sindikatave dhe njëherit ka shpërfillur kërkesat e punëtorëve për një jetë më të dinjitetshme. Si pas sindikalistëve kosovar, deri tani ka pasur vetëm deklarime në për media se do të bëhet diçka, por si shtekson e përditshme lajm, nuk është bërë asgjë konkrete në këto çështje. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga e përditshme ekspres veçojmë çështje problemore në shëndetësi. Sipas gazetës zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, tash një javë nuk shpjegojnë pse kanë shfrytzuar vetëm 30% të buxhetit të banorëve për këtë vit, në kohën kur institucionet shëndetësore janë në kolaps total të mungesës së banorëve. Por, siç mëson gazeta brenda kësaj ministrie, është duke u bërë përpjekje që disi brenda muajve që kanë mbetur për këtë vit të harxojnë edhe buxhetin e mbetur. Ndryshe, gazeta Express para disa ditësh ka publikuar të dhëna tabelore të siguruara nga burimet e saj brenda kësaj ministrie për shfrytëzimin e buxhetit, ku paraqitet se vetëm 5 milion euro nga 16 milion sa janë parapar për të shpenzuar për barna janë ndarë deri tani.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë mendojnë se vënja e ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë do të sfidoj procesin e antarësimit të vendit në Kombet e Bashkuara dhe institucione tjera ndërkombëtare. Ata megjithatë pohojnë se Serbia vetëm ka blerë kohë, ndërsa nisma e saj për ta kontestuar pavarësinë e Kosovës është një hap konfrontues me Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Analisti Driton Lajçi thot se Serbia i ka shfrytzuar mundësitë e saj politike dhe diplomatike për ta sfiduar pavarësinë e Kosovës.
Në radhë parë, Serbia i ka shfrytzuar të drejtat dhe privilegjet që i takojnë të qenërit anëtare OKB-s. Dhe do të ishte një famyre nonsens që një vendit të mos i lejohet që të kërkoj një mendim juridik nga një organ i Kombeve të Bashkuara si që është Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë. Kjo do të sfidoj njohjet e reja të pavarësisë Kosovës, gjithashtu do të sfidoj antarësimin apo procesin e antarësimit të Kosovës në OKB, në institucionet politike, ekonomike, arsimore, kulturore dhe sportive.
Ndryshe analisti Shkëlzen Maliçi thotë se vetnisma e Serbisë që ta vëjë ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë kundërproduktive për të, ndërka që Kosova me këtë nuk ka humbur asgjë.
Në Kombet e Bashkuara edhe pa këtë iniciativë, derisa nuk të mblidhet numri domethënë i shteteve që siguron një lloj kualifikimi jashtë Qeverisë së Sigurimit, atëherë edhe ashtu do të ishte vështirë të shkohet. Me këtë tash e dini se edhe vetë Serbia ka iniciuar idenë e pajtimit me Bashkimin Evropian që një vardore ta legalizojë përmes sigurimit të misionin e Ulexit deri në fund të vitit. Dhe kjo është tash një hap tjetër, një kundër hap i Serbisë, se me këtë iniciativë të kontestimit pavarësisë ajo në vërtet konfrontohej me vetë Bashkimin Evropian.
Ndërkësh analisti Laçi thekson se me këtë veprim Serbia ka tentuar të blejë kohë duke pasur parasysh se praktikat e deritashme kanë treguar se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mund të vonojë deri në 3 vjet sjelljen e verdiktit e që në këtë rast do të ishte këshilldhënës dhe jo obligues.
Serbia ka treguar opinionit vet publik dhe nën tokës kriminale serbe se është duke bërë të pamundur, duke i përdorur mjetet politike dhe diplomatike dhe juridike që mundësisht ta pengoj shtrirjen e vendeve që do ta njohin pavarësinë e Kosovës. Jo jetë nuk do të ndalen, mesazhin më të qartë shpresë dhënë se kuptim plot e ka dhënë Portugalia si antare e DE-s dhe OKB-s, një ditë para mbajtjes së asambles përgjithshme të Kombeve të Bashkuar, por si që vije si rezultat i lobimit të vendeve më të fuqishme në botë politike dhe ekonomike.
Ndërkësh analisti Maliçi thekson.
Kjo do zgjat sigurisht sipas meje mas faktin i vjet, derisa të bëhet në një verdikt dhe ka gjasë se edhe ai verdikti mos jetë i qartë dhe Serbia me këtë vërtet asgjë nuk do të fitojë. Kurse në ndërkohë ka hapësirë dëshirë mjaftueshme që Kosova ta sigurojë njohjen e shumicëve të shteteve që do ta bëjë këtë vetë këtë iniciativë të deplasuar. Unë pres që në disa muaj të arshëm në vërtet të vazhdoj procesi i njohjeve, dje ka qenë Portugalia, flitës e Malizi, ditëve të arshëm dhe të në njohë, edhe ka një sërë shtetës tjera që kanë tregu gati shmëri, po ende se kam njohë pavarësinë e Kosovës.
Si do qoftë, analistët thonë se ende nuk ka përfunduar loja politike dhe se institucionet e Kosovës duhet të përshpejtojnë me ngritjen e kapaciteteve diplomatike në mënyrë që ta vazhdojnë lobimin për njohjen sa më të gjerë të pavarësisë së Kosovës dhe ta fitojnë betejën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshimet në kodin zgjedhor në Maqedoni nuk do të parashohin vendet e garantuara në kuvend për përfaqësuesit e bashkësive më të vogla etnike në vend. Kjo marrëveshje arritur në takimin e fundit të liderëve të partive politike është kundërshtuar nga pakicat, por ekspertët shqiptar thonë se kjo është një arritur pasi mbrohet parimi i Badenterit, sipas të cilit ai është mekanizëm i vetëm për mbrojtjen e shqiptarëve nga mbivotimi. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Marveshja e fundit e arritur mes lidereve të katër partive kryesore politike për kodin zgjedhor dhe zgjedhjen e presidentit të shtetit është e kundërshtuar nga partitë e bashkësive më të vogla etnike të cilave më parë, kryeministri Gruevski u kishte premtuar 10 vendet e garantuara në kuvend. Gruevski është të tërhequr nga propozimi i tij pas reagimeve të shumta të partive politike shqiptare, të cilat mbronin qëndrimin se me këtë ofertë për pakicat, Gruevski synon të devalvoj parimin e Badenterit. Duke komentuar arritjen e marrëveshjes për heqjen dorë nga vendet e garantuara, Subia Kupi ishte zëvendës ministri i drejtësisë dhe zëvendës aktual i Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve u shpreh.
Unë mendoj se është bërë një punë e mirë për shqiptarët në përgjithësi, meqë me ato vendet garantuame, domethënë pastaj mund vihet deri në disbalansin e formulës së Badenterit që i themi ne në votime në parlamentin e Maqedonisë. Prandaj ajo çështje mendoj se nuk i duhet Maqedonisë.
Liderët e partive politike në takimin e fundit kanë hedhur poshtë edhe kërkesën e kryeministrit për heqjen e pragut zgjedhor gjatë votimeve për presidentin e shtetit. Tani marrëveshja parashet që zgjedhja e presidentit të jetë valide nëse në zgjedhje dalin të paktën 40% e trupit të përgjithshëm zgjedhor. Me heqjen e pragut zgjedhor, kryeministri synon të evitimin e paragullësive në zgjedhje, por analistët thonë se kjo nuk është mënyra më e mirë për arritjen e këtij qëllimi.
Najmoderni demokrati dhima të idealen izvoren zakoni, këse për dhima një kakësi ekstesi polnënje në kutu i takanatëm.
Nuk përjashtohet mundësia që edhe në demokracit më moderne të keni incidente për kundër ekzistimit të modelit zgjedhor ideal. Incidentet apo mbushje e gotive mund të parandalohet vetëm në ndërhyrjen efikase dhe me kohë të Ministrisë Punëve të Brendshme. Tha analisti Zhidas Daskalovski duke shtuar se Maqedonia tashmë ka një kornizë të mirë ligjore dhe se vetëm nevojitet përkushtimi i Ministrisë së Brendshme në kryerjen e obligimeve. Liderët politik nuk kanë shqyrtuar kërkesën e partive shqiptare për nën president të shtetit, por Subia Kupi ishte zëvendës ministër i drejtësisë, thot se duke marrë parasysh sistemin në Maqedonisë zgjedhja e një nën presidenti shqiptar nuk do të kishte kurfar peshe në marrjen e vendimeve.
Për përket asaj nga, si më thanë, zëvendës, kam një përvoj se kam qenë zëvendës ministër, pas zëvendës kryetari i komisionit dhe, si më thanë, në opinion duket shumë çështje e madhe, por në praktik unë nuk e shoh diçka që ka peshë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Eurokomisioneri për zgjerimin Oli Rehn sot viziton Kosovën. Kuvendi Maqedonisë sot shqyrton rezolutën me procedurë urgjente për njohjen e Kosovës. Në takimin e ministrave të NATO-s në Budapest, Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë aleatëve të dërgojnë edhe 12,000 trupa shtesë në Afganistan. Dhe ju është nderuar me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.